7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon Oana Serafim. Igor Smirnov semnează decretul de grațiere a lui Ernest Vardanian și jurnalistul este acasă.
Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru atenție și pentru sprijinul dumneavoastră, pentru că v-am ascultat aproape în fiecare seară Europa Liberă și m-am bucurat foarte mult de ceea ce m-ați sprijinit așa mult și așa intens și așa sincer.
Mai este o lună până la alegerile locale, un reportaj de la Strășeni. Și în România, liderul Partidului România Mare este investigat pentru declarații de avere false. Dar începem cu știrile de la această oră. Jurnalistul Ernest Vardanian a fost grațiat astăzi de către liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și a ajuns acasă la Tiraspol. Ernest Vardanian a fost acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei de către un tribunal de la Tiraspol și a fost condamnat la 15 ani de închisoare pe 17 decembrie 2010. El a fost arestat pe 7 aprilie anul trecut. Agenția Info Primneo informează că o delegație adunării parlamentare a OSCE, în funte cu președintele Petro Șeftimiu, se află la Chișinău de ieri și mâine va merge la Tiraspol, unde are anunțate întrevederi cu Igor Smirnov, cu reprezentantul Tiraspolului în negocierile pentru soluționarea diferendului, Vladimir Iastârbceac, și cu președintele Sovietului Suprem, Anatoli Kaminski. Asociația Promolex, care are o rețea de observatori pentru monitorizarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie, a anunțat că au fost constatate ușoare devieri de la legislație în primele săptămâni de campanie. Printre problemele semnalate sunt acordarea de daruri electorale, neclarități în listele de alegători, agitație electorală înainte de înregistrarea oficială a candidaților. Proiectul de monitorizare pe care îl întreprinde Promolex este finanțat de National Democratic Institute for International Affairs. Centrul pentru jurnalism independent a realizat o monitorizare a programelor majorității instituțiilor media din Moldova în primele săptămâni ale campaniei electorale și concluzia acestei monitorizări este că nu au fost înregistrate abateri grave și că posturile de radio și de televiziune au reflectat campania obiectiv și echidistant. Președintele Statelor Unite Barack Obama va face astăzi o vizită la New York, la locul în care, la 11 septembrie 2001, au fost atacate turnurile gemene de la World Trade Center. Se așteaptă ca președintele american să se întâlnească cu familia ale victimelor atacului terorist de acum 10 ani pus la cale de Osama Bin Laden, care a fost omorât în urma unui raid al forțelor speciale americane în apropiere de capitala Pakistanului, Islamabad. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că relațiile dintre Washington și Islamabad nu sunt întotdeauna ușoare, dar Pakistanul a fost, cităm, un aliat de nădejde al Statelor Unite în lupta împotriva terorismului internațional. Reprezentanții ai țărilor care iau parte la campania NATO din Libia s-au întâlnit astăzi la Roma pentru a discuta modalități de ajutorare a forțelor antiguvernamentale din această țară. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat înainte de convorbiri că în cazul întâlnirii se vor discuta modalitățile prin care se pot întări presiunile împotriva colonelului Muammar Gaddafi, ca și o eventuală asistență financiară pentru luptătorii antiguvernamentali. Hillary Clinton a spus că Muammar Gaddafi trebuie să părăsească puterea. Întâlnirea de la Roma are loc pe fundalul continuării acțiunilor NATO în Libia și a ofensivei forțelor guvernamentale, soldate până acum, după anumite estimări, cu 10.000 de morți. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă invităm în permanență pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a semnat decretul de grațiere al jurnalistului Ernest Vardanian, care a ajuns acasă. A aflat mai multe și relatează Liliana Barbaroșe.
Anunțul grațierii jurnalistului a fost făcut astăzi, în ziua în care Transnistreinei marchează Ziua Presei, de însuși liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști, așa cum scrie Olvia Press. Știrea agenției oficiale de la Tiraspol se sugerează că grațierea este urmarea solicitării venite din partea jurnalistului. Dar iată ce a declarat Ernest Vardanian Europei Libere cu câteva ore mai târziu, când se afla deja acasă împreună cu familia.
Я об этом узнал вообще 2 часа назад, понимаете? 15 citiri.
Am aflat că voi fi eliberat cu 2 ore în urmă. Ulterior mi s-a spus că Igor Smirnov a semnat decretul despre grațierea mea. Nu m-am așteptat la un deznodământ atât de vertiginos. Sunt în continuare șocat, dar sunt bucuros că sunt acasă cu copiii mei, iubiți cu familia mea. Nu-mi fac niciun plan deocamdată, mai am nevoie de adaptare. În vârsta de 30 de ani, Ernest Vardanian a fost arestat pe 7 aprilie 2010 de Securitatea Transnistreană și condamnat ulterior de o instanță de la Tiraspol la 15 ani de închisoare cu regim sever pentru înaltă trădare în favoarea Chișinăului. Cazul a fost calificat de oficialități și organizații internaționale drept o gravă încălcare a drepturilor omului. Vardanian a recunoscut la televiziunea publică transnistreană că a colaborat cu serviciile de securitate de la Chișinău. Însă rudele și avocatul ziaristului au dezmințit declarația, spunând că a fost făcută sub presiune. Pe 20 aprilie, cazul Vardanian a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Tot atunci, jurnaliștii moldoveni, străini, dar și cetățeni de rând au pornit o campanie pentru susținerea ziaristului. Militantul pentru Drepturile Omului de la Tiraspol, avocatul Stepan Popovski, crede că așa numita grațiere a lui Ernest Vardanian confirmă odată în plus că acuzațiile și condamnarea jurnalistului au fost nedrepte.
Власть, она изначально понимала, что она творит неправедный процесс. И теперь, чтобы придать...
Администрация Транснистрана а decis să-l elibereze pentru a crea astfel iluzia unei justiții funcționale în stânga Nistrului, ne-a spus Stepan Popovski.
Беззаконие.
Președintele Promolex, Ion Manole, a cărui organizație cu sediul la Chișinău acordă asistență juridică familiei lui Vardanian, a declarat Europei Libere că cererea sa depusă la CEDO ar trebui să rămână pe rol.
Nu cred că el își va retrage această cerere. Eu în locul lui nu aș retrage. Faptul că el a fost eliberat, asta nu înseamnă că lui nu i-au fost încălcate drepturile și acest fapt nu înseamnă că lui nu i s-au adus careva prejudici.
Ne-a mai spus Ion Manole. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Iată și reacția lui Eugen Carpov, vicepremier pentru reintegrare, pentru Radio Europa Liberă.
Vreau să vă spun că este o acțiune pentru care s-a lucrat un timp îndelungat. Subiectul deținuților Vardanian și Cazac a fost în permanență pe agenda tuturor întâlnirilor și activităților pe care le-am avut atât cu parteneri internaționali cât și cu reprezentanții din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Și vreau să vă spun că sufletește omenește sunt alături de el pentru că a avut de suferit prin faptul că a fost privat de libertate practic o perioadă mai mult de un an de zile. Sunt alături de familia acestuia care a avut de suferit foarte, foarte mult. Acum noi suntem obligați să depunem în continuare eforturi pentru ca să obținem și eliberarea lui Ilie Cazac, care se află într-o situație practic similară cu cea a lui Ernest Vardanian.
Domnule Carpov, dar eliberarea lui Vardanian face parte dintr-un scenariu la care a participat și Moscova?
Eu nu vreau să dau aprecieri cine și cum a participat. Important că rezultatul contează.
Până la urmă, credeți că se poate continua aceste negocieri între Chișinău și Tiraspol pentru respectarea drepturilor omului în Transnistria?
Noi le vom continua neapărat, pentru că astăzi avem o primă situație soluționată când Vardanian a fost eliberat.
A fost Eugen Carpov, vicepremierul pentru reintegrare, răspunzându-i Valentinei Ursu. L-am întrebat și pe europarlamentarul român Traian Ungureanu, membru al Comisiei Mixte Uniunea Europeană-Moldova, cum comentează știrea grațierii și eliberării jurnalistului Vardanian. În opinia sa, trebuie căutate argumentele pentru care liderul de la Tiraspol s-a decis să-l grațieze.
Decretele lui Smirnov trec ușor, dar nu apar niciodată din senin, degeaba. Și cred că lucrul cel mai important, într-adevăr, după ce salutăm eliberarea lui Vardanian, un om nevinovat, e să ne gândim la motivele care ar fi putut să-l facă pe Igor Smirnov să aibă această criză de generozitate. Nu e nimic nevinovat în gestul lui Smirnov, deși e sigur că Smirnov a invocat ziua presiei, dar asta e o arie care nu se potrivește unui om ca Smirnov. Mult mai credibile sunt elementele care ne vorbesc de câtva timp, de când relațiile lui Smirnov cu protectorul rus, cu structurile ruse, nu mai sunt ce erau odată. Temperatura a scăzut, relațiile sunt mai reci, Rusia se simte poate mai interesată de un nou lider în Transnistria, de un om mai modern, mai pliabil, mai activ și nu de figura sigur, învechită a lui Igor Smirnov. Asta este presiunea care vine dinspre Rusia. Nici dinspre Moldova lucrurile nu arată mai bine pentru Smirnov, pentru că Moldova devine o țară tot mai europeană, o țară tot mai apropiată de Europa și, evident, o țară tot mai inaccesibilă pentru Igor Smirnov. Evenimentele care aduc Moldova mai aproape de Uniunea Europeană se țin lanț, vin periodic, semnarea acordului de asociere este inevitabilă, Moldova a intrat de curând într-o structură nouă, e vorba de Euronest, o adunare parlamentară care aduce la un loc Uniunea Europeană și 5 state de pe granița de est a Uniunii Europene, între care și Moldova. Prin urmare, pentru Smirnov, lumea se îngustează, din câte se vede, și mai ales, tot pentru Smirnov, problema centrului de sprijin, a protecției politice, devine, aș zice, tot mai acută. Asta cred că explică destul de mult din gestul lui Igor Smirnov.
A fost europarlamentarul român Traian Ungureanu, membru al grupului popularilor europeni. Exact peste o lună, cetățenii moldoveni vor fi chemați să-și voteze aleșii locali. Cum se vede campania electorală în orășelul Strășeni? Un reportaj de la Lucia Diacon.
Chiar dacă orășelul Strășeni se află la nicio jumătate de oră de mers regulamentar cu mașina, publicitatea electorală s-a oprit undeva pe drum. Ochiul oricărui călător obișnuit cu abundența de banere de pe străzile Chișinăului sesizează imediat ariditatea publicitară. Și asta în pofida faptului că în cursa pentru primărie s-au înscris până la această oră 6 persoane. Locuitorii orășelului cu care am stat de vorbă spun că nu simt neapărat nevoia publicității electorale, dar și-a dori să cunoască mai multe despre candidați. Un bărbat cu care am încercat să leg capăt de vorbă la intrarea în localitate mi-a spus că la Strășeni funcționează metoda rurală de informare, adică noutățile se transmit din gură în gură la piață sau la magazin.
Dar păi cine ați votat dacă noi nu știm cine? Cine-s candidați? Dar mai întrebați cineva, știi cineva? Oamenii pensate, să uiți pe site-urile astea. Oamenii n-au și trăit, dar lor pisaie. Ce nu dau ei pe televizor, pe gazete?
În drum spre piață, locul unde strășeninii fac schimb de păreri despre potențialii primari, am stat de vorbă cu Parascovia Sârcu. Femeia mi-a zis cu regret că deocamdată nu poate să-mi spună mare lucru, dar speră că până în ziua alegerilor să afle mai multe chiar de la candidați, astfel încât să nu voteze cu ochii închiși.
Dacă s-ar face adunări mai des, știu ori și în fața lumii, să ne mai spună ce vor și au de gând să facă, într-adevăr omul ar să fie mai concret cine să votez.
Și Rodica, o vânzătoare din piață, s-a arătat nedumerită de încetineala candidaților și a echipelor acestora, care mizează pe presupusa lor notorietate. Femeia și-ar dori o campanie mai vioaie, pentru că de cel pe care îl vor alege va depinde dacă problemele lor vor fi mai puține sau dimpotrivă, se vor înmulți și agrava.
Noi, practic, problemele noastre rezolvăm aici la primărie. Noi ne ducem la Republică să ne jăluim și avem pe suflet. De atât noi ne trebuie aici să avem o susținere din partea autorităților locale. Ce contează? Omenia, modestia, simplu, cum suntem noi toți la țară. Așa ne trebuie și nouă un primar și ca să ne ducem la dânsul în cabinet, el să ne prinească, să ne dea un răspuns.
Și Larisa, poștărița din Strășeni.
Că comunist, că democrat, trebuie și gospodar. Și să trag la... Ca cum trage un gospodar la casa lui, așa și el. La gospodărie asta noastră, dar e unul Strășeni. Dacă aș fi așa un om, apoi numai să-i mulțumim și să-i, nu știu ce să-i zice. Trebuie să mușească și să aibă persoanele de alături care într-adevăr sunt și oameni de ajutor pentru dânsul, pentru așa că se rezolve problemele care le avem noi în Strășeni. Gunoi mult, drumurile tot problematic și căsile cu multe etaje, aceeași problemă, subsolurile, tot astea și dezastru ăsta care le avem și nu putem nici face.
La Strășeni am întâlnit și oameni care dădeau alehamete din mână atunci când insistam să-i întreb de alegeri. Mai mulți strășeneni însă mi-au spus că vor căuta să se informeze cât mai bine până pe 5 iunie. Ei și-au exprimat regretul că nu prea au șanse să ia la bani mărunți pe candidați la întâlnirile pe viu, dar vor urmări atent ce scrie ziarul local și dezbaterile la postul local de televiziune. Din Strășeni, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre cum am aniversat cehii astăzi și ieri 60 de ani de la prima emisiune Europei Libere către Cehoslovacia comunistă. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org. Dacă tocmai ați auzit care era atmosfera la Strășeni, la Chișinău, la centru, spiritele sunt mult mai înfierbântate. Se vorbește tot mai mult de neînțelegeri importante în cadrul coaliției, chiar în interiorul unor partide din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Se vorbește despre acuze reciproce, de amintirea modului în care s-a destramat acum câțiva ani de zile o altă alianță democratică. În rezumat, putem spune că situația pare tulbure și tulburată. Opoziția comunistă, pe de altă parte, vorbește despre sfârșitul alianței. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect fierbinte cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Cum era ușor de anticipat, intrarea în campania pentru alegerile locale a acutizat relațiile dintre partidele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană. Cei trei piloni ai Alianței, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, în lupta pentru scaunele de primar și consilieri în teritoriu, își ierarhizează și își urmează propriile interese politice, nu rare ori, nu numai în competiție cu colegii de coaliție guvernamentală, ci și într-o acerbă rivalitate reciprocă, cu riscul de a compromite înțelegerile și stabilitatea unei guvernări în comun.
Deci, alianța n-a trecut testul competiției electorale. Adică ar putea să aibă dreptate acei care spuneau mereu că, iată, alianța nici nu mai există?
Acesta este un refren mai vechi, cu rădăcinile în mediul actualei opoziții parlamentare, care a urmărit din momentul în care a pierdut puterea să-și ia revanșa, iar calea cea mai scurtă pentru o revenire în forță pe fondul tuturor nemulțumirilor sociale ar fi specularea slăbiciunilor și compromiterea Alianței pentru Integrare Europeană. Cu toate acestea, alianța există și guvernează Republica Moldova, deși, să recunoaștem, criticile își au partea lor de adevăr.
Dar refrenul, așa cum spuneați dumneavoastră, se aude nu doar din zona Partidului Comuniștilor. Cum explicați această noutate?
Poate prin faptul că a trecut deja un an și jumătate de când Alianța Partidelor Democratice și Liberale s-a instalat la guvernare, însă deocamdată prestația ei este sub așteptările electoratului. Votul parlamentar anticipat în favoarea actualei guvernări a confirmat tendința generală a societății din Republica Moldova pentru o evoluție democratică, dar guvernarea adeseori întârzie să reacționeze la solicitările sociale, recurge la măsuri incoerente și paliative, pare să nu mai pună capăt spălatului rufelor în public sau se complace într-un gen de autoliniștire savantă în condițiile în care timpul politic se scurge rapid și deja contra cronometru. Drept urmare, corul vocilor critice la adresa alianței se lărgește și, cu regret, liderii acestei alianțe nu demonstrează întotdeauna mobilitatea necesară în raport cu toate aceste critici.
Opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un interviu cu Vasile Botnaru. A fost dat publicității primul raport de monitorizare a presei din această campanie electorală. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, despre acest raport.
Dacă e să comparăm comportamentul media în campaniile precedente cu actuala campanie, cred că putem să spunem că există o schimbare. Pentru prima dată, după primele două săptămâni de monitorizare, noi am intitulat comunicatul nostru de presă "Majoritatea mass media reflectă corect și echidistant campania electorală". Deci este în premieră, aș zice. Până acum, chiar din primele zile de campanie, se observau anumite culori la unele posturi sau ziare mai mult, la altele mai puțin. Când zic culori, am în vedere culori politice, făceau partizanat în favoarea unui sau altui concurent electoral. Acum, în primele două săptămâni, am văzut că la majoritatea posturilor de televiziune pe care le-am monitorizat au fost mai mult sau mai puțin corecte, echidistante, fără abateri mari de la standarde profesionale, codul deontologic. În presa scrisă, aceeași tendință, cu mici excepții.
Cui se datorează această schimbare în bine? Au devenit jurnaliștii mai conștienți de misiunea lor? Politicienii au devenit mai prudenți? Sau este presiunea consumatorului de presă?
Răspunsul ar putea consta din câteva componente. Unul din ele ar fi că e început de campanie. Evenimente sunt mai puține, jurnaliștii respectiv reflectă mai puțin campania. Un al doilea ar fi și ceea ce spuneți dumneavoastră, presiune, anumite presiuni din partea consumatorului care are acum mai mult discernământ, aș zice, pentru că au acces la mai multe surse de informare, pot să facă comparații, să vadă că unele posturi reflectă într-un fel și respectiv vor să aibă același produs de la alte posturi. Dacă nu el oferă, atunci ei pot și renunța la postul respectiv. Politicienii, ca și în oricare campanie, vor încerca să rămână în vizorul presei, vor face diverse activități, uneori și mai puțin corecte, atacuri, cu siguranță că vor fi, deja am văzut. Deci vor fi evenimente create special pentru jurnaliști, depinde de ei, dacă vor reflecta așa cum vor politicienii sau vor reflecta așa cum ar trebui să reflecte un jurnalist. Un eveniment de presă, în special în campania electorală, când ar trebui să fie deosebit de atenți, să nu fie manipulați.
A fost Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la Chișinău, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Acum 60 de ani, Radio Europa Liberă începea să emită către Cehoslovacia comunistă. În 2003, emisiunile au încetat pentru Cehia și Slovacia. La 8 ani de la acest moment, lideri politici de primă mărime ai celor două țări, aflate acum în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică, au sărbătorit cu recunoștință postul nostru de radio și rolul jucat în perioada comunistă și în anii tranziției. Postul public de radio din Cehia a difuzat de la începutul anului, tot în semn de respect pentru istoria recentă, în fiecare săptămână, rămână editorialele Europei Libere din perioada de început din anii 50. În Senatul Cehiei, în prezența premierilor Cehiei Peter Neca și a premierei din Slovacia Iveta Radičková, a avut loc astăzi o sesiune de comunicări științifice pe tema rolului jucat de Radio Europa Liberă în cele două țări. Ambii premieri au spus, tot așa ca și președintele României Traian Băsescu când a vizitat sediul nostru de la Praga în urmă cu un an, că pe piața media din aceste țări se simte acut lipsa unui reper profesional și moral precum Radio Europa Liberă. Un punct de vedere similar a fost exprimat sâmbătă la conferința de la München pe tema celor 60 de ani ai Europei Libere și de președintele Estoniei, Thomas Ilves. La ceremonia de astăzi, vicepreședintele postului nostru de radio, John O'Sullivan, a ținut un discurs din care Lucian Ștefănescu a tradus și a ales câteva fragmente.
Am vorbit despre subiecte pe care presa sovietică oficială dorea să le ascundă, cum s-a întâmplat cu dezastrul nuclear de la Cernobâl din 1986. Am avut un surprinzător acces la secretele pe care regimurile dictatoriale le țineau ascunse. Uneori mă gândesc că distinsul jurnalist și colega al meu Pavel Pehacek, pe atunci directorul serviciului ceh al Europei Libere, avea mai mulți agenți infiltrați în biroul politic de la Praga decât Leonid Brejnev. Și am continuat să facem acest fel de jurnalism esențial până la căderea zidului Berlinului, când democrația, libertatea și presa independentă au ajuns încet încet în fosta lume comunistă. Care a fost impactul acestei activități? Întrebat dacă Radio Europa Liberă a avut un rol semnificativ în lupta pentru libertate a Poloniei, laureatul premiului Nobel Lech Walesa a răspuns: ar putea exista pământul fără soare? Actualul ministru polonez de externe, Radek Sikorski, spune că datorează educația sa politică la doi factori: Radio Europa Liberă și calitatea slabă a construcțiilor de locuințe din Polonia. Așezam un pahar pe peretele dormitorului meu pentru ca să aud emisiunile Europei Libere pe care părinții mei le ascultau în camera alăturată. Dar pe măsură ce piețele mediatice cu adevărat concurențiale apăreau în lumea postcomunistă, Radio Europa Liberă Libertatea și-a dat seama că misiunea lui a fost cel puțin parțial îndeplinită. Am încetat să mai transmitem în Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria și în majoritatea fostelor țări satelite ale Uniunii Sovietice. Dar în Ucraina, în Belarus, în Caucaz și Balcani, în Rusia, Iran, Irak, Afganistan și Asia Centrală, regimurile autoritare s-au agățat de putere și chiar și-au întărit strânsoarea. Radio Europa Liberă, Libertatea, rămâne de aceea prezent în țări ca Belarus și a început să emită către alte țări. cum e Pakistanul. Dar după 22 de ani de evitare, de minimalizare și de negare a adevărului, trebuie să ne confruntăm onest și clar cu trecutul, așa cum chilienii și sudafricanii s-au confruntat cu trecutul lor înfricoșător. Dacă nu facem asta, riscăm o pierdere terminală a memoriei, un fel de Alzheimer istoric sau o lobotomie națională. Și după aceea, cu propriul nostru trecut uitat, vom fi neajutorați în fața oricăror dictatori care vor dori să ne stăpânească viitorul. De aici și importanța vitală a proiectului pe care îl urmați, de rememorare a muncii predecesorilor mei la Radio Europa Liberă și Radio Libertatea în ultimii 60 de ani. Și, prin extensie, în a rememora adevărata istorie a acestor ani. Vă suntem profund recunoscători pentru complimentul pe care proiectul dumneavoastră îl reprezintă pentru noi. Lucrăm împreună la descoperirea și apărarea adevărului. E o sarcină care nu se încheie niciodată.
Lucian Ștefănescu a citit câteva fragmente din discursul ținut în Senatul Cehiei în această dimineață de vicepreședintele Europei Libere, John O'Sullivan. Întregul discurs îl găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org, la rubrica de comentarii. Ieri seară, la Catedrala Sfânta Ludmila din centrul Pragăi, cardinalul Pragăi a ținut o slujbă de pomenire a celor care, de-a lungul anilor, au lucrat la Europa Liberă și au decedat. Mulți dintre ei au decedat spunând tocmai adevărul pe care autoritățile comuniste nu vroiau să-l lase să fie auzit. Ceremonia religioasă a fost difuzată de postul public de radio. În România, liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, care este și europarlamentar, este anchetat la București pentru că ar fi făcut declarații false legate de proprietățile pe care le deține. De la București, Sabina Fati.
Liderul extremei drepte din România, Corneliu Vadim Tudor, este suspectat de Agenția Națională de Integritate că nu și-a declarat veniturile obținute în perioada 2006-2008. Agenția Națională de Integritate este o instituție înființată la cererea Uniunii Europene pentru verificarea incompatibilităților și averilor demnitarilor români, dar activitatea ei s-a bazat mai mult pe anchetele făcute de presă decât pe investigații proprii. Și de data aceasta, concluziile au ca punct de pornire un articol scris în urmă cu un an de revista Kamikaze, în care jurnaliștii au aflat că Vadim Tudor a primit prin intermediul revistei sale Tricolorul un contract de publicitate din apropierea socialiștilor. Inspectorii de integritate au aflat de asemenea că liderul extremiștilor români nu și-a declarat drepturi de autor și dividende în valoare de 10.000 de euro. PRM, Partidul România Mare, condus de Vadim Tudor, a ratat pentru prima dată intrarea în Parlament la alegerile generale din 2008, dar a avut o revenire spectaculoasă în 2009, când pe listele partidului său a candidat împreună cu Gigi Becali, patronul echipei Steaua, care în acea perioadă fusese arestat pentru acuzația de sechestrare de persoane. Cunoscut pentru discursurile sale antimaghiare, antisemite și xenofobe, Vadim Tudor este și acum folosit de televiziunile Realitatea și Antena 3 pentru a discredita puterea din România. De altfel, în apărarea sa, liderul extremiștilor români a spus că în acuzațiile Agenției Naționale de Integritate ar fi mâna lui Traian Băsescu, președintele României, și că acceptarea țării în Uniunea Europeană îi se datorează partidului său. An la rând însă, Vadim Tudor, cunoscut ca om de casa al cuplului Ceaușescu, a scris în România Mare, revistă extremistă pe care o conduce, pagini întregi împotriva aderării țării la Uniunea Europeană și NATO. În România există în acest moment trei partide naționalist-populiste, între care și PRM. Cele trei însumează, potrivit sondajelor de opinie, 14% din intențiile de vot, iar sociologii atrag atenția că pe fondul crizei economice și al lipsei de alternative din partea opoziției, românii s-ar putea reorienta spre astfel de formațiuni antisistemice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ștefan Soltan de la Plai Sângerean.
Chiar în prima pagina ziarului Plai Sângerean sunt înserate câteva informații privind campania alegerilor locale generale din 5 iunie. În campania pentru alegerile generale din 5 iunie, pentru Consiliul Raional au fost înregistrate deja 5 formațiuni politice. Au depus actele pentru a fi înregistrați încă 2 formațiuni politice. Se spune că campania electorală aici la noi la Sângerei va fi destul de încordată. Vom vedea rezultate datele acestor înregistrări. În aceeași rubrică, ziarul mai informează despre înregistrările la funcția de primar al orașului Sângerei. Vorba e că la ședința Consiliului Raional, președintele raionului a fost degrevat din funcție din motivul că este implicat în campania electorală și cei doi vicepreședinți de asemenea.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.